O'sha azob vaqti yetib kelgan paytida ular hech qayoqqa qochadigan joy topolmay qoladilar. Bugungi kunda yomon odamlar, yaramas odamlarni qilayotgan ba'zi bir yaramasliklariga yarasha jazo bo'lmay turibdi. Rahmon sifati bilan ularga Alloh taolo rizqini beryapti, ishlarini yurg'izib qo'yyapti. Ammo musulmonlar bundan xafa bo'lmasinlarki, bu faqatgina muhlat. Bu Xudoni esidan chiqarib qo'ygani emas, bir vaqti yetib keladi. Arqon hozir uzunroq tashlab qo'yilgan bo'lsa shoshilmasinlar, yaqinda arqon yig'ishtirib olinadi. Vatilkal qura ahlaknahum lamma zalamu va ja'alna limahlikihim mau'ida. O'tmishda o'tgan shahar qishloq aholilarini biz o'zlari jonlariga zulm qilganlardan keyin halok qilgan edik. Bularni ham halokatlarga bir vaqtni tayinlab qo'yganmiz. O'sha vaqti soati yetgan mahalda albatta u joyiga kelib tushadi, o'zining jazosini, javobini oladi.